Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
Φωνές εκ του παρελθόντος. Αναμνήσεις, επιστολές, ημερολόγια.
Из дневника архимандрита Вениамина Милова. 6 декабря 1928 года. Москва. Покровский монастырь.
Από το ημερολόγιο του Αρχιμανδρίτη Βενιαμίν Μιλόφ, 6 Δεκεμβρίου του 1928. Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης.
Помню, когда моя матушка провожала меня в Казанскую духовную академию, то подвела к иконе Царицы Небесной и сказала: «Витя, я поручаю тебя Божьей Матери. Пусть она управит путь твоей жизни». С того времени, в тяжкие мгновения, я считал долгом усердно призывать на помощь теплую заступницу холодного мира. Чтение жизнеописаний подвижников благочестия, их благоговение пред Святой Богородицей еще больше усилили мою веру в заступление и покров Матери Божьей над каждым молящимся ей грешником. В течение нескольких лет я участвовал в служении молебнов пред ее иконой, именуемой Боголюбская. Болезнь ли удручала меня? Мучили ли ошибки поведения? Беспокоило ли будущее? Боялся ли я человеческого коварства? Душа привыкла всегда прибегать к небесной заступнице. И упование мое на Божью Матерь никогда не оставалось тщетным.
Θυμάμαι όταν η μητέρα μου με συνόδευσε στην Θεολογική Ακαδημία του Καζάν. Με πήγε στην εικόνα της Βασίλισσας του Ουρανού και είπε: «Βίτια, σε εμπιστεύομαι στη Μητέρα του Θεού. Ήρθε να κατευθύνει το μονοπάτι της ζωής σου». Από τότε, σε δύσκολες στιγμές, θεώρησα χρέος μου να παρακαλέσω θερμά για βοήθεια την Βασίλισσα του Ουρανού, με ζέση και με πίστη. Διαβάζοντας τις βιογραφίες των ευσεβών πιστών, η ευλάβειά τους προς την υπεραγία Θεοτόκο ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την πίστη μου στην μεσητεία και την προστασία της Παναγίας για κάθε αμαρτωλό που προσεύχεται σε αυτήν. Για αρκετά χρόνια συμμετείχα στις παρακλήσεις ενώπιον της εικόνας της, που ονομάζεται Μπαγκαλιούπσκαγια. Είτε με στεναχωρούσε κάποια αρρώστια, είτε με βασάνιζαν τα λάθη της συμπεριφοράς μου, είτε με ανησυχούσε το μέλλον, είτε πάλι φοβόμουν την ανθρώπινη απάτη, η ψυχή μου ήταν συνηθισμένη να καταφεύγει πάντα στην Βασίλισσα των Ουρανών και η ελπίδα μου στην Παναγία ποτέ δεν ήταν μάταιη.
Голоса времени.
Φωνές εκ του παρελθόντος.
Евангелие день за днём.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время литургии читался отрывок из 12 главы Евангелия от Луки, стихи с 16 по 21. Давайте его послушаем. Херете, что микрофон окутетом патер Антонио Борисов, а на плеротика сагититиш сэлогикиш академиштиш мошхаш, тин пражмини келякиштиш орфодексиш эклишиеш анатон кузму, Ужом симфон метополия и миралогию, кате ты дьярки тиш фиш литургиеш, для важти кена апошпожма апото до зекату кефалю, то каталука евангелию, а потом зекату экто эуштон и кошто прото штихо. А шакушам и мы прошухи, то евангелику анагнужма.
И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.
Είπε ο Κύριος την εξής παραβολήν. Ενός ανθρώπου πλουσίου τα χωράφια έφεραν εσοδίαν μεγάλην και εσκέπτετο μέσα του «Τι να κάνω, επειδή δεν έχω που να συγκεντρώσω τους καρπούς μου». Και είπε «Αυτό θα κάνω, θα κατεδαφίσω τις αποθήκες μου και θα χτίσω μεγαλύτερες και θα συγκεντρώσω εκεί όλα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου και θα πω εις την ψυχή μου «Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά για πολλά χρόνια, αναπαύσου, φάγε, πιέ, εφραίνου». Ο Θεός όμως του είπε «Ανόητε, αυτήν τη νύχτα ζητούν από σε την ψυχήν σου. Εκείνα δε που ετοίμασες, ποιος θα τα πάρει? Αυτά παθαίνει εκείνος που θησαυρίζει δια τον εαυτόν του και δεν φροντίζει να γίνει πλούσιος ως προς τον Θεόν».
Среди многочисленных произведений французского писателя Оноре де Бальзака есть сборник небольших историй «Человеческая комедия». В этот сборник вошли рассказы, созданные Бальзаком по мотивам событий, которые ему приходилось наблюдать вокруг себя во время непростого для Франции периода, времени реставрации монархии в первой половине XIX века. Она мешашта полиаритма эрхету галло синхрофея Оноре де Бальзак и немия шилоги «Диегематон» и «Анθρώπινη κομμωδία». Αυτή η συλλογή περιλαμβάνει ιστορίες που δημιούργησε ο Μπολζάκ με βάση τα γεγονότα που έπρεπε να παρατηρήσει γύρω του σε μια δύσκολο περίοδο για την Γαλλία, την εποχή της αποκατάστασης της βασιλικής οικογένειας στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Печальные нравы тогдашнего общества писатель, в частности, ярко описывает в повести «Гобсек», главным героем которого является ростовщик со странной для французского уха фамилией Гобсек. Фамилия действительно странная, она имеет голландское происхождение и в переводе означает «живоглот». Так принято называть породу хищных рыб, способных сильно растягивать рот и поглощать целиком свою жертву. Ο συγγραφέας συγκεκριμένα περιγράφει γλυφυρά τα θηλυδηρά ήθη της τότε κοινωνίας στην ιστορία Γκοψέκ. Ο κύριος χαρακτήρας της, ο οποίος είναι ένας τοκογλύφος με ένα περίεργο όνομα για το γλυκό αυτή, Γκοψέκ. Το επώνυμο είναι πραγματικά περίεργο. Είναι ολλανδικής καταγωγής και μεταφράζεται ως «ο ζωντανός λαιμός». Έτσι συνηθίζεται να αποκαλούμε μια φυλή των αγριών ψελιών που είναι ικανά φάνε άκομα και άνθρωπο ζωντανό. Примерно так с жизнями и собственностью должников поступал Гобсек, любивший повторять «Миром правит золото, а золотом управляет ростовщик». В начале истории главный герой Бальзака предстает перед нами циничным, расчетливым, но в целом адекватным человеком. Ближе к концу повести облик Гобсека меняется. Он становится пленником патологической скупости. В его доме скопилось огромное количество испорченной еды. Безумный ростовщик ничего не выкидывает, а еще почти не спит, переживая, как бы инфляция не обесценила накопленные им средства. «Кэ тэтью синэвэне мэ тиш жуэш кэ тиш пилюшиэш тон офили тонту Гобсек». Ο οποίος αγαπούσε να επαναλαμβάνει «Ο κόσμος κυβερνάται από τον χρυσό και το χρυσό το κυβερνά ο τοκογλύφος». Στην αρχή της ιστορίας ο κεντρικός χαρακτήρας του Μπαλζάκ εμφανίζεται μπροστά μας ως ένας κυνικός, υπολογιστικός αλλά γενικά ικανός άνθρωπος. Προς το τέλος της ιστορίας η εμφάνιση του Γκοψέκ αλλάζει, γίνεται δέσιμος της παθολογικής φιλαργυρίας. Στο σπίτι του έχει συσσωρευτεί τεράστια ποσότητα χαλασμένου φαγητού. Ο παράθρον τοχογλύφος δεν πητάει τίποτα και εξακολουθεί να μην κοιμάται σχεδόν ανισχυθώντας. Μήπως ο πληθωρισμός υποτιμήσει τα συσσωρευμένα κεφάλια του. Прозвучавший евангельское чтение рассказывает нам историю еще одного сумасшедшего богача. Христос обращается к слушателям с притчей. Главный герой ее – состоятельный человек, который, собрав обильный урожай, возводит огромные хранилища и решает долгие годы жить, сыто и счастливо. Жить при этом исключительно для себя. Богач обращается сам к себе: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που διαβάστηκε μας λέει την ιστορία ενός άλλου τρελού πλουσίου. Ο Χριστός μιλά στους ακροατές του με μία παραβολή. Ο κύριος χαρακτήρας του είναι ένας πλούσιος που, έχοντας συγκεντρώσει μία πλούσια εσοδιά, χτίζει τεράστιες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και αποφασίζει να ζήσει καλά και ευτυχισμένα για πολλά χρόνια. Ζει έτσι ταυτόχρονα αποκλειστικά για τον εαυτό του. Ο πλούσιος γυρίζει και λέει ψυχή. Έχεις πολλά αγαθά για πολλά χρόνια. Ξεκουράσω, φάε, πιες, εφραίνω. Но в ту же ночь этот богач умирает. Его состояние достается другим, а его душа вместо многолетнего веселья открывает для себя реальность ада. Господь Иисус завершает повествование словами, которые являются подсказкой, как избежать подобной печальной участи. Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Αλλά το ίδιο βράδυ αυτός ο πλούσιος άνθρωπος πεθαίνει, η περιουσία του πηγαίνει στους άλλους και η ψυχή του, αντί για την αιώνια χαρά, ανακαλύπτει την πραγματικότητα της κόλασης. Ο Κύριος Ιησούς τελειώνει την ιστορία του με λόγια που είναι μία υπόδειξη για το πώς πρέπει να αποφύγουμε μία τόσο θλιβερή μοίρα. Έτσι συμβαίνει με εκείνον που μαζεύει θησαυρός για τον εαυτό του και δεν πλουτίζει στα του Θεού. Но что это значит «богатеть в Бога»? С точки зрения православного богословия, все доброе, что есть в мире, создано Господом руками людей. Таким образом, именно Бог является источником духовных сил, благодаря которым мы оказываемся способны творить что-то правильное, светлое, и не нужно бояться помогать людям словами и поступками. Ведь, как говорит царь Соломон в книге «Экклесиаст», «отпускай хлеб твой по водам, и ты снова найдешь его». Принявший крещение по вере во Христа, ставший частью православной церкви, получает доступ к оазису благодати Божией. И этим даром мы призваны пользоваться, черпать силы у Бога, богатить Его благодатью, но не присваивать ее себе, а делиться ею с окружающими. Τι σημαίνει όμως αναγίνεις πλούσιος στα του Θεού? Από την άποψη της Ορθόδοξης Θεολογίας, ότι καλό υπάρχει στον κόσμο δημιουργήθηκε από τον Κύριο και δόθηκε στα χέρια των ανθρώπων. Έτσι ο Θεός είναι η πηγή των πνευματικών δυνάμεων, χάρη στις οποίες θύσεις δυνάμεις μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι σωστό και δεν υπάρχει λόγος να φοβάστε να βοηθήσετε τους ανθρώπους με λόγια και έργα. Άλλωστε, όπως λέει ο βασιλιάς Σολομών στο βιβλίο του Εκκλησιαστή, «Άφηστε το ψωμί σας να περάσει στα νερά και θα τον ξαναβρείτε». Όσοι έχουν βαπτιστεί με πίστη στον Χριστό, όσοι έχουν γίνει μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αποκτούν πρόσβαση στην όση της χάριτος του Θεού και καλούμαστε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το δώρο, να αντλήσουμε δύναμη από τον Θεό, να πλουτίσουμε στη χάρη Του, αλλά όχι να την οικειοποιηθούμε για την εαυτό μας, αλλά να την μοιραστούμε με τους άλλους. Иначе мы станем похожи на бальзаковского гапсека или неразумного богача, несчастных обладателей обильного богатства, которое не приносит радости его обладателям. Есть и еще более печальная участь – стать похожим на противников Христа, построивших неприступные стены избыточной религиозности и не дававших людям радоваться вере в Бога. Фарисеи сами не черпали из источника благодати и не давали делать это другим. Διαφορετικά θα γίνουμε όπως ο Γκοψέκ του Μπαλζάκ ή αλλιώς θα γίνουμε σαν το παράλογο πλούσιο ή άτυχοι ιδιοκτήτες άφθονο πλούτου που δεν φέρνει η χαρά στους ιδιοκτήτες του. Υπάρχει μια ακόμη πιο θλιβερή μοίρα να γίνει κανείς σαν τους εχθρούς του Χριστού που έκτισαν απόρθετα τύχη υπέρμητρες θρησκευτικότητας και δεν άφησαν τους ανθρώπους να χαρούν με την πίστη στον Θεό. Οι ίδιοι οι Φαρισαίοι δεν αντλούσαν από την πηγή της χάριτος και δεν επέτρεπαν σε άλλους να το κάνουν. Чтобы избежать подобного исхода, нам нужно следовать примеру Спасителя, сказавшему «блажение давать, нежели принимать». Получив таинство в Церкви благодать Христову, не будем жадничать, своими словами и поступками сделаем так, чтобы к источнику Божию получили доступ Многие-многие люди. Места в Царстве Божьем хватит всем. Я на пофигами авто, то апотелишма припина околофишуме, то парадигма ту шотирош. Ой, пьюш ипе, и не пью и влогимено на виниш парана перниш. Веху нашла витин хариту Христу, что мечтили тише клешиеш, аж мин имаш те аплишти, мета логики тиш пракшиш маш, са такануме эчи оште пали, пали антропина эхон прошваши штин пигиту Сеу. Епархи хорош я олуш алуште штин уране Василия.
Евангелие день за днем.
Евангелио мера ме тин мера.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.
Афонский монах Порфирий уже несколько лет служил священником в церкви монастыря Святого Николая в маленьком греческом курортном городке Калисия. Тяжелая болезнь, требующая постоянного медицинского наблюдения, заставила его покинуть Афон. В будущем отец Порфирий непременно собирался вернуться на Святую Гору, где он поселился еще в ранней юности. А пока следовал предписаниям докторов дышать теплым южным воздухом, служил литургии в храме и принимал посетителей, которые, узнав о возможности пообщаться с мудрым афонским монахом, съезжались к нему со всей Греции.
Ο Αθωνίτης Γέροντας Πορφύριος εδώ και μερικά χρόνια υπηρετούσε ως ιερέας στην εκκλησία του μοναστηριού του Αγίου Νικολάου σε μια μικρή παραλιακή πόλη, στην Καλύσια. Η σοβαρή αρρώστια του, λόγω της οποίας έπρεπε τακτικά να επισκέπτεται τους γιατρούς, τον έκανε να εγκαταλείψει τον Άθο. Ο πατήρ Πορφύριος είχε σχέδια στο μέλλον να επιστρέψει στο Άγιο Όρος, όπου είχε εγκατασταθεί ακόμη στα νιάτα του. Όμως τώρα έπρεπε να τηρεί τις οδηγίες των γιατρών, να αναπνέει τον φρέσκο νότιο αέρα. Αυτός υπηρετούσε στον ναό και υποδεχόταν τους επισκέπτες, οι οποίοι έχοντας μάθει για την ευκαιρία να συζητήσουν με τον μοναχό του Άθο, έρχονταν από όλες τις γωνιές της Ελλάδας.
Однажды утром к нему подошли две монахини из здешнего монастыря. Они едва не плакали. «Батюшка, от нас Мария уехать хочет. Уже и чемоданы собрала. Говорит, не могу больше без развлечений. Хочу вернуться к прежней жизни».
Мия мера ήρθαν δύο μοναχές από ένα ντόπιο μοναστήρι. Ήταν πολύ στενοχωρημένες. «Πατήρ, η Μαρία θέλει να μας αφήσει. Έχει ήδη φτιάξει τις βαλίτσες της. Βαριέμαι μια τέτοια ζωή. Θέλω να διασκεδάζω», είπε.
Отец Порфирий хорошо помнил Марию. Однажды эта женщина пришла к нему за советом. Она была в подавленном состоянии. Говорила, что тот богемный светский образ жизни, который вела в столице, стал ей отвратителен. Мария была в полном отчаянии и просила разрешения остаться в монастыре. Отец Порфирий разрешил ей поселиться вместе с сестрами. Мария не пропускала ни одного богослужения, с радостью бралась за любую монастырскую работу. Но старые страсти еще долго не отпускают человека.
Ο πατήρ Πορφύριος την θυμόταν καλά. Μια μέρα η γυναίκα αυτή ήρθε για τη συμβουλή του. Ήταν πολύ στενοχωρημένη. Έλεγε πως δεν αντέχει πια την πρώην κοσμική ζωή της στην πρωτεύουσα. Η Μαρία ήταν τόσο στεναχωρημένη και ζήτησε από τον πάτερ να της επιτρέψει να μείνει στο μοναστήρι. Ο πατήρ Πορφύριος της επέτρεψε να εγκατασταθεί μαζί με τις αδελφές. Η Μαρία επισκεπτόταν τακτικά όλες τις ακολουθίες. Ασχολιόταν χαρούμενα με οποιαδήποτε δουλειά. Όμως τα παλιά πάθη για πολύ καιρό ακόμη βασανίζουν τον άνθρωπο.
«Что ж, значит, уезжает», задумчиво сказал отец Порфирий. «А что же вы ей сказали на прощание?» — спросил он монахинь. «Мы сказали, что она совершает страшный грех и что Господь ее за это покарает».
«Τι σημαίνει φεύγει», είπε ο πατήρ Πορφύριος. «Και εσείς τι της είπατε?» ρώτησε τις μοναχές. «Της είπαμε πως κάνει μια μεγάλη αμαρτία και πως ο Θεός θα την τιμωρήσει γι' αυτό».
Отец Порфирий нахмурился. Напрасно вы ее напугали. Нельзя привести человека к Богу с помощью страха. Пусть едет, а мы всегда будем рады видеть ее здесь, в монастыре. Пойдите-ка и скажите ей об этом.
Ο πατήρ Πορφύριος κατσούφιασε λίγο. Δεν έπρεπε να την τρομάξετε. Δεν γίνεται να οδηγήσετε έναν άνθρωπο στον Θεό από φόβο. Ας φύγει. Και εμείς θα χαιρόμαστε κάθε φορά που θα την βλέπουμε εδώ, στο μοναστήρι. Πάτε και πείτε της αυτό.
Монахини сделали так, как велел им отец Порфирий. И действительно, не прошло месяца, как Мария снова вернулась в Калисию. Прежние мирские радости жизни снова причинили боль ее душе. Но теперь она знала, есть место, где ее любят и ждут. С тех пор ей больше уже никогда не хотелось возвращаться к прошлому.
Οι μοναχές έκαναν ακριβώς αυτό που της είπε ο πατήρ Πορφύριος. Και πράγματι, η Μαρία επέστρεψε στα Καλύσια εντός ενός μήνα. Η πρώην κοσμική ζωή της ξαναέφερε πόνο. Όμως τώρα ήξερε πως υπάρχει ένα μέρος όπου την αγαπάνε και την περιμένουν. Από τότε δεν ήθελε ποτέ ξανά να επιστρέψει στο παρελθόν.
Ο святой Афонский старец Порфирий Ковсоколевит говорил: «Когда мы преисполнены ко всем Христовой любовью, тогда и в других таинственно происходят перемены. Вот это и есть самая лучшая проповедь».
Ο Άγιος Αθωνίτης Γέροντας Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, έλεγε: «Όταν έχουμε την αγάπη του Χριστού προς όλους, τότε και στους άλλους γίνονται αλλαγές. Αυτό και αποτελεί ένα πραγματικό κήρυγμα».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Ковσоколевитης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Александрос Суворов.
Знатоки истории хорошо знают, что такое Суворовская школа. Пройдя ее, любимые ученики полководца Кутузов, Багратион, Милорадович спасли мир от наполеоновского ига. Это была суровая школа воинства. Но не зря Павел I называл Суворова ангелом. Его добрые дела тоже можно назвать школой, школой милосердия.
И гностес тис историас гноризун поли кала τι είναι η σχολή Σουβόραφ. Από εκεί πέρασαν οι αγαπημένοι μαθητές του διοικητή, ο Κουτούζαφ, ο Μπαγκρατιόν και ο Μιλαράντοβιτς, οι οποίοι έσωσαν τον κόσμο από τον Ναπαλεόντιο ζυγό. Ήταν το σκληρό σχολείο του στρατού. Ο Τσάρος, ο Παύλος ο Πρώτος, δεν αποκάλεσε τον Σουβόραφ ως άγγελο μάταια. Οι καλές του πράξεις μπορούν να ονομαστούν και σχολείο, σχολή του ελέους.
Полководец всегда помогал нуждающимся солдатам и бедным офицерам. Часто жил в казармах, бок о бок со своими подчиненными. Последняя рубаха, последний сухарь – все пополам с ними. Суворов спал на соломе, ел простую еду. Он презирал роскошь еще с тех времен, когда сам служил в солдатском звании. Отец с солдатом, говорили о Суворове. Таким же любящим отцом он стал и для своих крестьян. В его имениях не было нищих. Александр Васильевич помогал мужикам поднимать хозяйство, не оставлял в беде вдов и коллег, девушкам на выдании дарил приданое. А когда в крестьянской семье рождался ребенок, презентовал родителям серебряный рубль, говоря при этом: «Крестьянин богатеет не деньгами, а детьми».
Ο διοικητής πάντα βοηθούσε τους άπορους στρατιώτες και τους φτωχούς αξιωματικούς. Συχνά ζούσε σε στρατώνες δίπλα-δίπλα με τους υποτακτικούς του. Το τελευταίο πουκάμισο, το τελευταίο κομμάτι ψωμί, όλα τα μοιραζόταν μαζί τους. Ο Σουβόραφ κοιμόταν σε άχυρα και έτρωγε απλό φαγητό. Περιφρονούσε την πολυτέλεια από τότε που ξεκίνησε την στρατιωτική του θητεία. «Πατέρας για τους στρατιώτες», έτσι μίλησαν για τον Σουβόραφ οι σύγχρονοί του. έγινε ο ίδιος στοργικός πατέρας για τους στρατιώτες του. Στα κτήματά του δεν υπήρχαν ζητιάνοι. Ο Αλέξανδρος Βασίλευης βοήθησε τους αγρότες να καλυτερέψουν οικονομικά και δεν άφησε χείρες και ανάπηρους να πολεμήσουν για να αποκτήσουν τα προστοζήν. Έδωσε πρίκα σε κορίτσια για το γάμο τους και όταν γεννιόταν ένα παιδί σε μια αγροτική οικογένεια, χάριζε στους γονείς του ένα ασημένιο ρούβλι, λέγοντας ταυτόχρονα ότι ο χωρικός δεν πλουτίζει σε χρήματα, αλλά σε παιδιά.
О своей профессиональной деятельности Суворов, глубоко верующий православный, писал, что он сражается за святые алтари. Александр Васильевич не мог проехать мимо церкви, не перекрестившись, а войдя в комнату, сначала крестился на образа и только потом здоровался с присутствующими. Исключения не делались даже для царей. Суворов заботился о том, чтобы Слово Божие звучало где только возможно, и тратил на возведение церквей значительную часть своих доходов. В Новой Ладоге он построил храм Петра и Павла, сам носил бревна, своей рукой вырезал деревянный купольный крест, а уезжая, оставил храму щедрое пожертвование и просил, чтобы службы совершались ежедневно.
Сχετικά με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ο Σουβόροφ ήταν ένας βαθιά θρησκευόμενος ορθόδοξος πιστός και είπε ότι αγωνίζεται για τα Άγια Θυσιαστήρια. Ο Αλέξανδρος Βασίλεβιτς δεν μπορούσε να περάσει με την άμαξα από την εκκλησία χωρίς να κάνει τον σταυρό του. Και όταν έμπαινε σε μια αίθουσα ή σε κάποιο δωμάτιο, πρώτα προσκυνούσε τις εικόνες και μόνο μετά χαιρετούσε τους παρευρισκόμενους. Εξαιρέσεις δεν γινόταν ούτε για την αριστοκρατία της τότε εποχής. Ο Σουβόροφ φρόντιζε να ακούγεται ο λόγος του Θεού όπου ήταν δυνατόν και ξόδεψε σημαντικό μέρος του εισοδήματός του για την κατασκευή εκκλησιών. Στην Όβαια Λάντογα έκτισε την εκκλησία του Πέτρου και του Παύλου. Ο ίδιος με τα χέρια του σκάλισε έναν ξύλινο σταυρό για τον τρούλο του ναού και όταν έφυγε άφησε μια γενναιόδορη δωρεά στο ναό και ζήτησε να γίνονται καθημερινά οι λειτουργίες υπερηγίες και υπεραναπαύσεως.
В селе Качанском, где у Суворова было имение, он построил церковь в честь святого Александра Невского и набрал хор из крестьян. Этот хор славился на всю Новгородскую губернию. Суворов иногда сам в нем пел. Мало того, бывая в Качанском, он исполнял обязанности звонаря. В другом имении, села Кистыш, полководец возвел каменную церковь. При храмах Суворов открывал воскресные школы, где обучал взрослых и детей наукам. Для малышей Александр Васильевич даже написал детский катехизис.
Στο χωριό Κατσάνσκαγε, όπου ο Σουβόροφ είχε ένα κτήμα, έκτισε μια εκκλησία προς τιμήν του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη και στρατολόγησε μια χοροδία αγροτών. Αυτή η χοροδία ήταν διάσημη σε όλη την επαρχία του Νόβγκαρατ. Ο Σουβόροφ μερικές φορές έψελνε ο ίδιος. Επιπλέον, όντας στο Κατσάνσκαγε, ανέβαινε ο ίδιος στο καμπαναριό και χτύπαγε τις καμπάνες. Σε ένα άλλο κτήμα, στο χωριό Κίτσους, ο διοικητής έστησε μια πέτρινη εκκλησία. Στους ναούς, ο Σουβόροφ άνοιγε κατηχητικά σχολεία, όπου δίδασκε τις επιστήμες και θεολογία σε ενηλίκους και παιδιά. Για τα παιδιά, ο Αλέξανδρος Βασίλεβιτς έγραφε ακόμη και παιδικές κατηχήσεις.
Суворов жертвовал большие суммы и богоугодным заведениям, причем делал это тайно. О том, кто был тот неизвестный, от имени которого посылались деньги, люди узнали только после смерти полководца. Зато не было секретом, что Александр Васильевич не мог пройти мимо нищего, не подав ему милостыню. А однажды, во время обеда, в зал, где пировало многочисленное собрание, пробрался бездомный старик. Увидев богато одетых людей, он испугался и хотел уйти. Но Суворов усадил старика на свое место, накормил, а потом устроил сбор денег, сказав «С миру по нитке, голому рубашка». Когда нищий ушел, Александр Васильевич произнес «Подумайте, кто теперь благополучнее, старец, получивший от нас дары, или мы, подкрепившие его болезненную дряхлость? Тогда только человек уподобляется Творцу, когда он простирает руку свою на помощь ближнему».
Ο Σουβόροφ δώρησε μεγάλα ποσά σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και έκανε αυτές τις δωρεές κρυφά. Για το ποιος ήταν αυτός ο άγνωστος, για λογαριασμό του οποίου στάλθηκαν τα χρήματα, οι άνθρωποι έμαθαν μόνο μετά τον θάνατό του. Αλλά δεν ήταν μυστικό ότι ο Αλέξανδρος Βασίλεβιτς δεν μπορούσε να περάσει από έναν ζητιάνο χωρίς να του δώσει κάποια ελεημοσύνη. Μια μέρα, κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος, ένας άστεγος γέρος μπήκε στην αίθουσα όπου μια μεγάλη εκκλησία γιόρταζε. Βλέποντας τους πλούσιους ανθρώπους, τρόμαξε και θέλησε να φύγει. Αλλά ο Σουβόροφ τον σταμάτησε, τον τάισε και μετά μάζεψε χρήματα από όλους και του τα έδωσε. Όταν ο Ζητιάνος έφυγε, ο Αλέξανδρος Βασίλεβιτς είπε: «Σκεφτείτε ποιος είναι ο πιο πλούσιος τώρα. Ο γέροντας που έλαβε δώρα από εμάς ή εμείς που τον ενισχύσαμε λιγάκι στην ταλαιπωρία και στη φτώχεια του. Ο άνθρωπος γίνεται σαν τον δημιουργό όταν απλώνει το χέρι του για να βοηθήσει τον πλησίον του».
О добром сердце генералиссимуса слагались легенды, а некоторые его поступки называли чудачествами, например, операции по спасению птиц в морозы. Суворов соорудил в своем доме горницу, где зимовали лесные пичуги. Пол в комнате был усыпан песком, всюду стояли елки и ящики с кормом. Птицы жили в тепле до Пасхи, а потом их выпускали на волю. Это, как говорила прислуга, блажь доброго барина повторялось из года в год.
Графтикан Фрили για την καλή καρδιά του αρχιστράτηγου και διοικητή Σουβόραφ. Και κάποιες από τις ενέργειές του ονομάστηκαν κεντρικές. Για παράδειγμα, επιχειρήσεις το χειμώνα για την διάσωση των πουλιών. Ο Σουβόραφ, στην κορυφή του σπιτιού του, έφτιαξε ένα μέρος όπου ζούσαν το χειμώνα τα πουλιά του δάσους. Το πάτωμα του μέρους αυτού ήταν γεμάτο με άμμο. Εκεί υπήρχαν δέντρα και κουτιά με τρόφιμα. Τα πουλιά ζούσαν στην ζέστη μέχρι το Πάσχα και στη συνέχεια έφευγαν για τα δάση. Αυτό το καπρίτσιο του καλού αφέντη, όπως το ονόμαζαν οι δούλοι του Σουβόραφ, επαναλαμβανόταν από χρόνο σε χρόνο.
Суворов сам дал своей жизни точную и ёмкую характеристику. Она уместилась всего в нескольких строчках завещания Александра Васильевича. «Потомство мое, прошу брать мой пример. Всякое дело начинать с благословения Божия. Да и с дыхания быть верным государю и отечеству. Избегать роскоши, праздности, крыстолюбия. И искать славу через истину и добродетель».
Ο ίδιος ο Σουβόραφ έδωσε μια ακριβή και περιεκτική περιγραφή της ζωής του. Θα σας διαβάσω μια μικρή παράγραφο από την Διαθήκη του Αλέξανδρου Βασίλεβιτς. «Ζητώ από τους απογόνους μου να λάβουν το παράδειγμά μου, να ξεκινήσουν κάθε επιχείρηση με την ευλογία του Θεού, να είναι πιστοί στον Τσάρο και στην πατρίδα μέχρι την τελευταία σταγόνα του αιματός τους, να αποφεύγουν την πολυτέλεια, την οθρότητα και την απληστία και να αναζητάνε την δόξα μέσω της αλήθειας και της αρετής. Αυτές είναι οι αρχές στις οποίες πιστεύω».
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Оптинский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Ιωσήφ της Όπτινα.
Двенадцатилетний Ваня шел по пыльной дороге, ведущей на Новочеркасск. Летнее солнце стояло в зените и палило так, что мальчику казалось, он вот-вот упадет в обморок.
Ο 12-χρονος Ваня περπατούσε τον σκονισμένο δρόμο που οδηγούσε στην πόλη Νοβοτσεκάρσκ. Ο ήλιος έλαμε πολύ φωτεινά και το αγόρι σχεδόν λιποθύμησε.
Ваня шагал уже целых два дня. В Новочеркасске жил его двоюродный брат. Он был дьяконом в одном из городских храмов. Отправиться к нему в такую даль заставила беда. Ваня осиротел. Недавно умерла его мама, а отца не стало, когда мальчику не было и 4 лет. Ваня был вынужден зарабатывать на жизнь самостоятельно и шел к брату в надежде, что тот поможет найти ему подходящее место в городе.
Ο Βάνια περπατούσε εδώ και 2 μέρες. Στο Νοβοτσεκάρσκ ζούσε ο ξάδελφός του, που υπηρετούσε διάκονος σε έναν από τους ναούς της πόλης. Το αργόρι αναγκάστηκε να πάει να τον δει λόγω ενός δυσάρεστου γεγονότος. Ο Βάνια έμεινε ορφανός. Πρόσφατα πέθανε η μητέρα του και όταν ήταν 3 χρονών πέθανε και ο πατέρας του. Έπρεπε να βγάζει κάποια χρήματα για την ζωή και πήγαινε στον αδελφό του, ελπίζοντας να τον βοηθήσει να βρει δουλειά.
Ваня очень хотелось есть. Так что темнело в глазах. Он старался не смотреть в сторону сидящих вдоль дороги торговок с пахучими яблоками и теплыми пирогами в соломенных корзинках. Денег у него все равно не было, а просить Ваня стеснялся. «Лучше буду молиться», — думал паренек. «Господь не оставит, доведет».
Ваня пынулся тόσο πολύ, που όλα σκοτίνιαζαν μπροστά του. Προσπαθούσε να μην κοιτάζει τις γιαγιάδες που πουλούσαν μήλα ή ζεστές πίτες στον δρόμο, αφού δεν είχε καθόλου χρήματα. «Καλύτερα να προσευχηθώ», σκέφτηκε. «Ο Θεός δεν θα με αφήσει, θα με οδηγήσει στον προορισμό μου».
Наконец показались купола новочеркасских церквей. Ваня вошел в ограду одного из храмов, чтобы разузнать, где найти своего брата. Но на церковном крыльце ему вдруг стало совсем худо. Закружилась голова, подкосились ноги. Он присел на каменную паперть. В этот самый момент из храма вышли две женщины. Одна из них, посмотрев на Ваню, сказала: «Какой забавный мальчик! Наверное, он сирота и хочет кушать». С этими словами женщина вынула из сумки большую румяную сдобную булку и протянула Ване.
Επιτέλους είδε τους στρούλους των εκκλησιών της πόλης Νοβοστεκάρσκ. Ο Ваня μπήκε στην αυλή ενός από τους ναούς για να μάθει πού μπορεί να βρει τον αδελφό του. Όταν όμως ανέβηκε τις σκάλες, αισθάνθηκε άσχημα. Είχε ζαλάδες και πόνους στα πόδια. Κάθισε λίγο στις πέτρινες σκάλες. Εκείνη τη στιγμή, από τον ναό βγήκαν δύο γυναίκες. Μία από αυτές, έχοντας δει τον Βάνια, είπε: «Τι καλό παιδί, μάλλον είναι ορφανό και πεινάει». Λέγοντας αυτό, η γυναίκα έβγαλε από την τσάντα της ένα μεγάλο κουλουράκι και το έδωσε στο Βάνια.
Пересохшими губами Ваня едва смог вымолвить «благодарствую». Женщины ушли, а мальчик, вдыхая аромат теплого, мягкого хлеба, благодарил Бога за то, что в самую тяжелую минуту он послал ему свою помощь.
Ο Ваня είπε ένα ευχαριστώ με τα ξηρά του χείλη και οι γυναίκες έφυγαν. Το αγόρι, νιώθοντας την μυρωδιά του ζεστού και μαλακού ψωμιού, ευγνωμονούσε τον Θεό για την βοήθειά του την πιο δύσκολη στιγμή.
Через несколько лет Ваня стал монахом и поселился в знаменитом русском монастыре Оптина пустынь. У него было новое имя – Иосиф. За кротким и добрым советом к нему приезжали со всей России. А старец Иосиф Оптинский, как за духовную мудрость стали называть его люди, говорил: «Никогда не надо падать духом, а надо во всем предаваться воле Божией и тяготы переносить с терпением. Господь милостив и выше сил наших не пошлет испытаний».
Пέρασαν μερικά χρόνια. Ο Ваня έγινε μοναχός και εγκαταστάθηκε στην γνωστή ρωσική ιερά μονή της Όπτινα. Απόκτησε πλέον άλλο όνομα, Ιωσήφ. Οι άνθρωποι έρχονταν από όλες τις γωνιές της Ρωσίας για να ακούσουν τις σοφές του συμβουλές. Και ο γέροντας Ιωσήφ της Όπτινα, έτσι τον έλεγαν για την πνευματική του σοφία, επαναλάμβανε: «Ποτέ μην χάνεις την ελπίδα, αλλά να ακολουθείς την βούληση του Θεού και να υπομένεις όλες τις δυσκολίες. Ο Θεός είναι ελεήμων και δεν θα μας στείλει δοκιμασίες που υπερβαίνουν τις δυνάμεις μας».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Иосиф Оптинский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Ιωσήφ της Όπτινα.
Семейные истории Στούτε Λάρσεν.
Οικογενειακές ιστορίες. Νένσι και Ρόναλντ Рейган.
Они прекрасно смотрелись вместе. Он был высоким, сильным и красивым, совсем как принц. Она маленькая и хрупкая принцесса с большими глазами. Их любовь была похожа на сказку. Рональд Рейган был президентом Соединенных Штатов Америки, а его жена Нэнси – первой леди.
Ήταν ένα ωραίο ζευγάρι. Αυτός ήταν ψηλός, γερός και όμορφος άντρας, όπως ένας πρίγκιπας. Και αυτή – μια μικρή και λεπτή πριγκίπισσα με μεγάλα μάτια. Η αγάπη τους έμοιαζε σε παραμύθι. Ο Ρόναλντ Ρέιγαν υπήρξε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και η σύζυγός του η πρώτη κυρία.
Они познакомились, когда оба еще не распрощались с киноиндустрией. Нэнси по ошибке внесли в черный список актеров, перепутав с другой женщиной. А Рональд был главой профсоюза. Их встреча была официальной, но незаметно переросла в свидание. Влюбившись друг в друга с первого взгляда, они поняли, что не могут разойтись. Весь следующий год пара тщательно выискивала время, чтобы встречаться каждый день. Скоро они сыграли свадьбу.
Γνωρίστηκαν όταν ακόμη δούλευαν ως ηθοποιοί. Το όνομα της Νένση λανθασμένα βρέθηκε στην μαύρη λίστα των ηθοποιών. Ο Ρόναλντ τότε ήταν επικεφαλής ενός συνεταιρισμού. Αν και η συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε επίσημα, αυτή μετατράπηκε σε ένα πραγματικό ραντεβού. Ερωτεύτηκαν από την πρώτη ματιά και κατάλαβαν πως δεν φαντάζονται τη ζωή τους ο ένας δίχως τον άλλον. Όλον τον επόμενο χρόνο, οι νεαροί κάθε μέρα έψαχναν ευκαιρία να συναντηθούν. Αργότερα, παντρεύτηκαν.
Рональд Рейган был очень амбициозным мужчиной. Он сделал головокружительную карьеру. Из популярного актера стал сначала губернатором Калифорнии, а затем президентом США, пробыв им 2 срока подряд. Политические дела требовали серьезной поддержки жены. По американской традиции, в предвыборных гонках, которые превращаются в целое шоу, участвует не только сам кандидат, но и вся его семья. Нэнси с готовностью взяла на себя это бремя. Она всю жизнь старалась помогать мужу в работе, говоря, что и у него должно быть время для отдыха. Возможно, именно благодаря Нэнси президент успевал столько делать на своем посту и вести непрерывную борьбу с коммунизмом, Советским Союзом и даже отвечать на письма школьнику, который жаловался на родителей. Каждую минуту Нэнси была рядом с мужем. «Моя жизнь по-настоящему началась лишь в тот момент, когда я вышла замуж за Ронни», писала потом первая леди.
Ο Ρόναλντ Ρέιγκαν ήταν ένας πολύ φιλόδοξος άνδρας. Είχε λαμπρή καριέρα, όπου από γνωστός ηθοποιός έγινε περιφερειάρχης της πολιτείας Καλιφόρνια και μετά πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, τη θέση που κατήχε για 2 θητείες. Χρειαζόταν την σημαντική υποστήριξη της συζύγου του. Κατά την αμερικανική παράδοση, στην προεκλογική εκστρατεία συμμετέχει όχι μόνο ο ίδιος ο υποψήφιος, αλλά και όλη η οικογένειά του. Η Νένση εκπλήρωσε αυτό το καθήκον της. Όλη τη ζωή της προσπαθούσε να βοηθάει τον άντρα της και συνέχεια του υπενθύμιζε πως πρέπει να ξεκουράζεται. Μάλλον χάρη στην Νένση, ο πρόεδρος προλάβαινε να κάνει τόσα πράγματα. Να αγωνίζεται με τον κομμουνισμό, με την Σοβιετική Ένωση και να απαντά στα γράμματα ενός μαθητή που παραπονιόταν για τους γονείς του. Κάθε λεπτό η Νένση ήταν κοντά στον άντρα της. «Η ζωή μου άρχισε εκείνη τη στιγμή όταν παντρεύτηκα τον Ρόνι», έγραψε αργότερα η πρώτη κυρία.
Современники рассказывали, что Нэнси охраняла Рональда как тигрица своих детенышей. Иногда она действительно могла переборщить с заботой. Когда на президента совершили покушение, Нэнси приехала в больницу. Она требовала, чтобы врачи докладывали ей о каждой мелочи, обосновывали каждое принятое решение. Этим она настроила всех докторов против себя. Однако ее можно понять, ведь муж лежал на операционном столе. Кто бы на ее месте не беспокоился.
Οι σύγχρονοί τους έλεγαν πως η Νένση φύλαγε τον Ρόναλντ όπως μια τίγρη φυλάγε τα παιδιά της. Μερικές φορές τον φρόντιζε περιτά. Όταν έγινε επίθεση κατά του Προέδρου, η Νένση αμέσως ήρθε στο νοσοκομείο. Αυτή ζήτησε από τους γιατρούς να της πούν όλες τις λεπτομέρειες για την κατάσταση του συζύγου της. Αυτό ενόχλησε πολύ τους γιατρούς. Όμως η συμπεριφορά της ήταν κατανοητή, αφού ο σύζυγός της εκείνες τις στιγμές βρισκόταν στο χειρουργείο. Ποιος άλλος δεν θα στεναχωριόταν τόσο πολύ.
Рейган ценил заботу жены. Журналистам он говорил: «Никогда в жизни я не был так счастлив, как с ней. Она такая, какой вы ее видите. Тактичная и очень добросовестная. Мне всегда ее не достает, когда мы врозь. Мы очень счастливы. Уверен, что если я даже буду продавать обувь, как это делал мой отец, она и в этом будет помогать мне».
Ο Рейган τιμούσε την φροντίδα της γυναίκας του. Στις συνεντεύξεις του έλεγε: «Ποτέ στην ζωή μου δεν ήμουν τόσο ευτυχισμένος όπως ήμουν μαζί της. Είναι αυτή όπως την βλέπετε, προσεκτική και ευσυνείδητη. Πάντα μου λείπει όταν δεν είμαστε μαζί. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Είμαι βέβαιος πως εάν κάποτε γίνω πολιτής παπουτσιών, όπως ήταν ο πατέρας μου, αυτή θα με βοηθήσει και σε αυτό».
Будучи счастливым в браке, Рейган относился к стране, которую возглавлял, как к собственной семье. В знаменитой речи, которую он произнес в 1983 году, он говорил: «Я хочу, чтобы вы знали, что философия нынешней администрации основана на Божьих ценностях, и она видит величие Америки в вас, ее людях, в ваших семьях, церквях, соседстве, сообществах.
Ο ευτυχισμένος σύζυγος, ο Ρέιγκαν, φρόντιζε την χώρα του όπως την οικογένειά του. Στη γνωστή του ομιλία, το 1983, είπε: «Θέλω να ξέρετε πως η φιλοσοφία της σημερινής διοίκησης βασίζεται σε θεϊκές αξίες και βλέπει το μεγαλείο της Αμερικής στα πρόσωπα των ανθρώπων της, στις οικογένειές σας, στις εκκλησίες, στην καλή γειτονιά και στις κοινότητες».
В 1994 году Рейгану поставили страшный диагноз – болезнь Альцгеймера, при которой постепенно происходит потеря памяти и паралич интеллекта. Обратившись с прощальным письмом к американскому народу, бывший президент объявил о конце карьеры и о том, что начинает путешествие в бесконечность. Верная жена не покинула мужа и полностью посвятила себя уходу за ним. Даже когда страшная болезнь прогрессировала, Нэнси утверждала: «Наши отношения особенные. Мы все еще очень любим друг друга. Когда я говорю, что моя жизнь началась с Ронни, это правда. Так и было. Я не могу представить свою жизнь без него».
Το 1994 ο Ρέιγκαν έμαθε για την αρρώστια του, την νόσο Αλτσχάιμερ, κατά την οποία σιγά σιγά χάνεται η μνήμη και γίνεται παράλυση της νοημοσύνης. Κάνοντας την τελευταία του ομιλία σε μορφή επιστολής προς τον Αμερικανικό λαό, ο πρώην πρόεδρος ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του και την αρχή του ταξιδιού προς το Άπειρο. Η πιστή του γυναίκα δεν τον άφησε και πλήρως αφοσίωσε τον εαυτό της στην φροντίδα του άντρα της. Αν και η σοβαρή αρρώστια του οξύνθηκε, η Νένση έλεγε: «Έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις. Είμαστε πολύ ερωτευμένοι. Όταν λέω πως η ζωή μου άρχισε όταν συνάντησα τον Ρόνι, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι ακριβώς ήταν. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς αυτόν».
Последние минуты Рональд Рейган провел вместе с семьей. Единственным человеком, которого он узнавал, была жена. Нэнси и Рональд Рейган прожили вместе 52 года, родив двух детей. И Рейган, несомненно, высоко ценил то, что Нэнси стала для него не только нежно любящей женой, но и верным соратником в государственных делах. Для многих они были идеальной супружеской парой, разрушившей стереотип, что преданность делу и преданность семейному очагу невозможно совместить.
Τις τελευταίες στιγμές της ζωής του, ο Ρόναλντ Ρέιγκαν πέρασε μαζί με την οικογένειά του. Αυτός γνώριζε το πρόσωπο μόνο ενός ανθρώπου, της γυναίκας του. Η Νένση και ο Ρόναλντ έχουν ζήσει μαζί 52 χρόνια και απέκτησαν δύο παιδιά. Ο Ρέιγκαν εκτιμούσε πολύ πως η Νένση έγινε για αυτόν όχι απλά μία σύζυγος, αλλά και μία πιστή υποστηρικτής στις κρατικές υποθέσεις. Για πολλούς ανθρώπους αποτέλεσαν ένα ιδανικό ζευγάρι που κατέστρεψε όλα τα στερεότυπα του τύπου πώς είναι δυνατόν να συνδυάζει κανείς την αφοσίωση στο έργο και στην οικογενειακή αιστεία ταυτόχρονα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Дневники святого праведного Иоанна Кронштадтского свидетельствуют, что он, как обычный человек, боролся с гордостью. Например, в записях 1908 года говорится, как батюшка поехал подышать свежим воздухом за город и в поездке пренебрег общением с сельскими женщинами. Сразу же почувствовал, как благодать ушла из его сердца. И только после раскаяния душа снова умиротворилась.
Τα ημερολόγια του Αγίου Ιωάννη της Κροστάνδης μαρτυρούν για το γεγονός πως ήταν ένας κανονικός άνθρωπος και αγωνιζόταν συνεχώς με την υπερηφάνεια του. Για παράδειγμα, στις σημειώσεις του το 1908 αναφέρεται πως ο ιερέας πήγε να ξεκουραστεί λιγάκι στην εξοχή και κατά το ταξίδι εκείνο δεν ήθελε να κουβεντιάσει με τις ντόπιες γυναίκες. Αμέσως ένιωσε πως η θεϊκή χάρη εγκατέλειψε την καρδιά του και μόνο όταν μετάνιωσε, η ψυχή του ειρήνεψε.
Следом рассказывается, как во время торопливых сборов на пароход отец Иоанн раздражался на слугу и потом каялся во грехе, а через несколько дней снова гневался на слугу и сожалел о своей запальчивости. По дневнику видно, как внимательно батюшка следил за своим душевным состоянием. Внутренней сосредоточенности он учил и других. крепко наблюдая за проявлениями гордости. Она проявляется незаметно, особенно в огорчении и раздражительности на других из-за самых неважных причин.
Ακολουθούν σημειώσεις που αναφέρουν πως κατά τις φασαρικές προετοιμασίες για το ταξίδι με το ατμόπλιο, ο πατήρ Ιωάννης θύμωσε με τον υπηρέτη του. Αργότερα μετάνιωσε και σε μερικές μέρες πάλι θύμωσε και πάλι μετάνιωσε. Διαβάζοντας το ημερολόγιο του, ο καθένας μπορεί να καταλάβει κατά πόσο προσεκτικός ο πατήρ ήταν απέναντι στην ψυχική του κατάσταση. Μάθαινε και τους άλλους να είναι προσεκτικοί. Πάντα πρόσεχε να μην περηφανεύεσαι. Η υπερηφάνεια εμφανίζεται αόρατα, ιδιαίτερα λόγω της στενοχώριας και της οξυθυμίας απέναντι στους άλλους, εξαιτίας κάτι ασήμαντου.
Крестный ход сквозь века.
Литаниес анатонеонон.
На праздник Сретения, перед литургией, в грузинских храмах происходит освящение свечей. Эти свечи грузины либо изготавливают дома сами, либо покупают в храме. Обычай освящения свечей на Сретение сохранился в грузинской церкви с древних времен, когда христианство только зарождалось и повсеместно соседствовало с язычеством. В начале февраля древние идолопоклонники праздновали уход зимы и начало весны, совершая в ночное время сомнительные ритуалы. Христиане, желая помешать этому, брали зажженные свечи и обходили с пением молитв улицы города. Такие шествия со свечами указывали, что свет учения Христа победил тьму язычества. В современной Грузии торжественные процессии со свечами не практикуются, но сохранился связанный с ними обычай. На Сретение православные грузины посещают могилы своих умерших родственников. Часть пути они идут с зажженными свечами, освященными в храме. Свечи потом втыкают в могильный холмик с молитвой о просвещении душ усопших светом Божьей благодати.
Κατά την γιορτή της Υπαπαντής, πριν από την λειτουργία, αγιάζονται κεριά στις εκκλησίες της Γεωργίας. Οι Γεωργιανοί είτε φτιάχνουν αυτά τα κεριά στο σπίτι, είτε τα αγοράζουν στην εκκλησία. Το έθιμο του αγιασμού των κεριών στην Υπαπαντή διατηρήθηκε στην εκκλησία της Γεωργίας από την αρχαιότητα, όταν ο χριστιανισμός ήταν μόλις στα σπάργανα και παντού συνυπήρχε με τον παγανισμό. Στις αρχές του Φεβρουαρίου, οι αρχαίοι ειδωλολάτρες γιόρταζαν το τέλος του χειμώνα και την αρχή της άνοιξης, πραγματοποιώντας έτσι αμφιλεγόμενες τελετουργίες τη νύχτα. Οι χριστιανοί, θέλοντας να αποτρέψουν αυτά τα δαιμονικά έθιμα, κρατούσαν αναμένα χεριά στα χέρια τους και περπατούσαν στους δρόμους της πόλης και έψελναν ύμνους, δηλαδή έκαναν λιτανίες. Τέτοιες λιτανίες με κεριά έδειχναν ότι το φως της διδασκαλίας του Χριστού είχε νικήσει το σκοτάδι της ειδωλολατρείας. Στην σύγχρονη Γεωργία δεν πραγματοποιούνται πανηγυρικές λιτανίες με κεριά. Αλλά το έθιμο που σχετίζεται με αυτές τις αρχαίες λιτανίες έχει επιβιώσει. Στην Υπαπαντή, οι Ορθόδοξοι Γεωργιανοί επισκέπτονται τους τάφους των νεκρών συγγενών τους, περπατούν μέρος της διαδρομής με αναμένα κεριά στα χέρια τους και στη συνέχεια κολλούν τα χέρια στους τάφους, ευχόμενοι το φως του Χριστού να περιθάλψει τις ψυχές των κεκοιμημένων συγγενών, φίλων και γνωστών.
Крестный ход сквозь века.
Литанийες ана των αιώνων.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Митрополίτη Λεμεσού Αθανασίου, Το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.